Ragnheiður Elín Arnardóttir veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég held að standi nú ekkert til, jafnvel þó þessi tillaga verði felld, að hætta því góða samstarfi sem að ráðherrann hæstvirtur vísar hér til. En það er annað sem að ég vildi vekja athygli á í þessu kostnaðamati og það er að það er talað með nálgunina viðræðna skiptir máli varðandi kostnaðin, hvort að ódýrasta leiðin verði farin eða dýrasta leiðin, og ódýrasta leiðin þá er ekki lögð nein sérstök áhersla á samningsmarkmiðin. Mig langar til að vita hvort að sú ákvörðun hafi einhvern tíma verið tekin, hvort að hæstvirtur ráðherra viti það, hefur sú pólitíska ákvörðun sem að talaður í kostnaðamatinu verið tekin, það er hvort að eigi að fara ódýrustu nálgunina eða dýrustu nálgunina, vegna þess að þetta var ekki rætt inn í háttvirtri utanríkismálanefnd þar sem kostnaðamatið sem ég er að vísa til frá 8. júlí var aldrei rætt, og mér vitanlega hefur ekki komið fram hvort að þessi nálgun, hvort að ákvörðunum hana hafi verið tekin og þá væntanlega í ríkisstjórn, og ég myndi gjarnan vilja fá að vita það vegna þess að það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli í þessu samhengi.
Hæstvirtur menntamálaráðherra svarar andsvari sinni.